Europa Liberă în direct.
Trei stații de metrou de la Londra au fost evacuate după mai multe incidente calificate de poliția londoneză drept serioase.
O remaniere nu se face pe baza sondajelor de opinie, declară premierul Călin Popescu-Tăriceanu,
care a promis însă o evaluare a activității cabinetului său,
în timp ce popularitatea puterii de la București a scăzut,
iar președintele Traian Băsescu se declară nemulțumit de felul cum s-a renunțat la alegerile anticipate. La microfoane de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 21 iulie.
Începem cu un buletin de știri. La Londra au fost închise trei stații de metro ca urmare a unor explozii de mici proporții. O altă explozie s-a produs într-un autobuz în partea de est a capitalei britanice. Vom reveni imediat cu detalii. La această oră, președintele Pakistanului Pervez Musharraf se adresează națiunii într-un discurs televizat referitor la campania lansată de guvern împotriva militanților islamiști. Câteva sute de persoane au fost arestate în ultimele zile în raiduri efectuate, printre altele, în locuințe particulare și în școli islamice. Raidurile au avut loc ca urmare a relatărilor privind legăturile dintre autorii atentatelor teroriste de din 7 iulie cu cercuri extremiste din Pakistan. Inundațiile și alte fenomene meteorologice nefavorabile produse în România în ultima perioadă au afectat peste 600 de localități din 31 de județe ale țării, cele mai grave pagube și pierderi de vieți omenești înregistrându-se în județele Vrancea, Galați, Bacău și Brăila. Numărul victimelor inundațiilor a crescut de la 21 la 22, a anunțat astăzi ministrul administrației și internelor Vasile Blaga, la sfârșitul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Situația meteo se îmbunătățește, chiar dacă vor mai fi ploi în zonele de deal și de munte. Federația Generală a Sindicatelor Familia anunță că au fost create premisele declanșării conflictului de interese la nivel de ramură de activitate construcții pentru expirarea contractului colectiv de muncă. Revendicările sindicale neacceptate de patronat sunt de natură salarială. S-a precizat că membrii federației nu vor să ajungă la forma finală a conflictului de muncă, adică la grevă, pentru că nu au niciun interes să se oprească activitatea în firmele de construcții. Persoanele ieșite la pensie în perioada 1991-1996 inclusiv vor primi pensiile recalculate în septembrie curent în cadrul celei de-a treia etape a acestui proces. Doi diplomați algerieni au fost răpiți de persoane înarmate pe o stradă din Bagdad. Amintim că la începutul acestei luni, în Irak a fost răpit și executat ambasadorul Egiptului. Încă cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în ciocnirile care au avut loc între forțele de securitate yemenite și demonstranți care protestau împotriva deciziei guvernului de a mări prețul la combustibil, ceea ce are ca rezultat dublarea prețului benzinei. Tulburările s-au produs în capitala Sana'a și în trei orașe de provincie. În acțiuni similare au fost ucise ieri cel puțin 10 persoane. Ministerul de Externe de la Varșovia informează că încă un diplomat polonez a fost expulzat din Belarus. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe nu a exclus posibilitatea ca și un diplomat al Republicii Belarus să fie expulzat din Polonia. Dacă Polonia va riposta astfel, va fi pentru a doua oară anul acesta, când cele două țări își expulzează reciproc diplomații, după ce președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, acuzase Polonia că se stecă în afacerile interne ale Minskului.
Autoritățile londoneze au închis astăzi pentru puțin timp, nu se știe exact pentru cât timp, trei linii de metro după ce în centrul Londrei au avut loc câteva incidente calificate drept serioase. Iată ce declară la puțin timp după aceea șeful poliției metropolitane Ian Blair.
We know that we have four explosions.
Știm că au fost patru explozii sau încercări de a detona explozibil, dar e încă destul de neclar ce s-a întâmplat de fapt. În urmă cu doar câteva minute, Ian Blair a anunțat că situația e sub control. Avem acum legătura cu corespondentul nostru la Londra, Traian Ungureanu. Bună seara, Traian, ne auzi?
Da, bună seara, vă foarte bine.
Ce s-a întâmplat de fapt?
Exact asta, patru tentative de explozie. Putem spune că astăzi Londra a trecut la mustață pe lângă o catastrofă, pe lângă un măcel comparabil cu cel care a avut loc exact acum două săptămâni pe 7 iulie. Trei stații de metrou și un autobuz aflat în estul Londrei au fost țintele alese de data asta. În niciunul din cazuri, încărcăturile propriu-zise de exploziv nu au fost detonate de mecanismele care ar fi trebuit să producă explozia. Mecanismele n-au percutat, ele au produs doar explozii foarte mici, foarte locale și sigur că asta nu înseamnă că nu s-a, în metrou mai ales nu a izbucnit panica. În cursul evenimentelor încă neclare care au avut loc într-una din stații, în stația Warren Street, aflată în plin centrul Londrei, știm aproape sigur că totul a pornit de la un bărbat, se spune, cu trăsături asiatice, poate unul dintre un personaj similar musulmanilor britanici, pe care îi cunoaștem de acum două săptămâni. Această persoană s-a așezat cu un rucsac mare în spinare. La un moment dat, în rucsac s-a produs o mică explozie. Purtătorul lui a avut o expresie violentă de nemulțumire. A izbucnit panica. Totuși câțiva pasageri au încercat să-l imobilizeze. El a fugit din metrou, a fost urmărit. Se pare că a reușit să iasă și din stația de metrou. Se pare, spun se pare pentru că evenimentele nu sunt confirmate încă, se pare că el a încercat să se refugieze într-un mare spital aflat în apropiere, Spitalul Colegiului Universitar Londra, unde a apărut din acest motiv, în urmă cu o oră, oră și ceva, au apărut forțele speciale înarmate ale poliției. Poliția declară acum că incidentul e încheiat. Nu e limpede dacă s-a operat vreo arestare. În celălalt incident important, în estul Londrei, în cartierul Hackney, unul din autobuzele clasice londoneze cu două nivele circula pe ruta normală când șoferul a auzit o detunătură, un zgomot foarte puternic pe puntea superioară a autobuzului. Toate geamurile au fost făcute țândări. Acolo zona întreagă este în continuare izolată de circulație și de accesul public și echipe speciale ale geniștilor britanici încearcă să ajungă pe partea sferei autobuzului pentru a analiza obiectele și pentru a găsi posibilul exploziv aflat acolo.
Traian, o primă posibilă concluzie este că aceste explozii nu au avut loc, de fapt, din cauza proastei inginerii a explozibililor.
Foarte posibil. Cred că avem câteva indicii primare, pe indicii imediate. Unul este exact eșecul pirotehnic, dacă pot să-i spun așa, de astăzi, ceea ce arată că explozibilele au fost probabil de fabricație artizanală și au fost executate, sau mai degrabă însăilate, de oameni care nu aveau pregătirea pirotehnică necesară. De aici posibila idee că avem de-a face cu atacuri copii ale celor de acum două săptămâni executate de amatori, ca să zic așa, de entuziaști.
În urmă cu puțină vreme, premierul britanic Tony Blair susținea o conferință de presă în compania omologului său australian. Ce a spus el? Ce a declarat Tony Blair la această conferință de presă?
A declarat de la bun început, a făcut cunoscut nivelul de alertă concret la fața locului, declarând incidentele încheiate și declarând de asemenea că nu e vorba de consecințe grave. El a repetat că ideea după care acest gen de atacuri, acum în serie, au loc tocmai pentru a instaura, pentru a fixa un nivel permanent de panică într-un oraș enorm cum este Londra, un oraș care atinge ziua după ce oamenii se vin la lucru la 10-11 milioane de oameni. În același timp, cred că am văzut în conferința de presă a primului ministru britanic o evoluție foarte interesantă. El a fost aproape automat bombardat cu întrebări care îi cer să răspundă, să, într-un fel să-și ia răspunderea pentru aceste atacuri, sugerând că ele nu sunt altceva decât rezultatul direct al intervenției britanice, alături de americani, evident, în Irak. E, acest gen de reacție, de observație, de legătură a fost făcută intens în ultimele 10 zile, să zicem, de majoritatea adversarilor războiului din Irak, de o mare parte a presei. Și a zice că din acest punct de vedere, refrenul, tema, aproape echivalează cu un punct câștigat pentru cei care organizează astfel de atentate la Londra.
Adică ne putem aștepta la un anunț din partea premierului privind o posibilă retragere a britanicilor din Irak?
Nu. Ce spun eu este că genul ăsta de întrebări și acest gen de campanie, pentru că campanie, trebuie să-i spunem de acum, nu face decât să joace în folosul teroriștilor. Că acest gen de campanie nu face decât să comunice teroriștilor că au în față opinie publică într-o postură defensivă. Acest gen de campanie nu face decât să mărească presiunile politice asupra primului ministru. În ce privește ideea după care acest gen de campanie ar putea duce la retragerea trupelor din Irak, ea este complet exclusă cu primul ministru Blair la putere. El a reafirmat și astăzi și în zilele trecute că respinge orice fel de legătură între campania de la Londra și războiul din Irak, reamintind că actele majore de terorism datează de cu mult înaintea conflictelor din Irak.
Traian Ungureanu, la Londra, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După ce a anunțat că guvernul României a acordat o serie de ajutoare celor care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din ultimele săptămâni, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a fost întrebat la conferința de presă de astăzi despre o posibilă remaniere.
O remaniere când se face, nu se face pe baza sondajelor de opinie. Sigur că ele sunt un element, dacă vreți, care poate fi luat în considerație într-o anumită măsură, dar nu se face pe baza de sondaje de opinie. Am vorbit despre evaluare, am promis că o vom face în curând. Nu e numai o evaluare a miniștrilor, de fapt este o evaluare și o prezentare a activității guvernului. Nu e stabilită data, vă comunicăm când facem acest lucru, dar sigur că în următoarele câteva săptămâni.
A spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Fostul președinte al PNL, Teodor Stolojan, este citat de agenția Mediafax că e pregătit să se implice într-un eventual proces de schimbare în PNL, dacă organizațiile județene ale partidului consideră că el ar putea juca un rol într-o asemenea acțiune. Iar președintele Traian Băsescu s-a declarat nemulțumit de modul în care s-a renunțat la alegerile anticipate, pe care le consideră încă necesare.
Între timp, potrivit unui barometru de opinie publică dat publicității astăzi de IMAS, în decurs de numai o lună, popularitatea preștii a scăzut cu aproape 10%, în timp ce popularitatea opoziției a crescut tot cu aproximativ 10%. Mai multe detalii despre declarațiile politice de astăzi și despre acest sondaj de opinie în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Premierul Tăriceanu pierde tot mai mult teren atât în alianțe cât și în partid, fiind încolțit din toate părțile. Președintele Băsescu a revenit astăzi la ideea anticipatelor după sloganul folosit anul trecut: dați-mi un parlament pentru a putea face schimbarea. În sprijinul planului său, șeful statului l-a activat pe Teodor Stolojan, fostul președinte al PNL, devenit după alegeri consilier prezidențial. Acesta a declarat în această după-amiază că nu poate asista impasibil la pierderea de credibilitate a PNL, întrucât, cităm, am muncit mult împreună cu majoritatea membrilor PNL pentru a face din acest partid o forță politică puternică și credibilă în România. Declarația fostului lider liberal este făcută pe fondul sondajului de opinie asumat de curs, în care 57% dintre români îl preferă în fruntea guvernului pe Stolojan și doar 23% pe Tăriceanu. Formula Stolojan ar putea fi o soluție de ieșire din criză pentru alianță. Consilierul prezidențial Stolojan a precizat că în cazul în care organizațiile județene ale PNL ajung la concluzia că ceva trebuie schimbat în politica și structura partidului, atunci au posibilitatea și sunt îndreptățite să o facă. Mai mult, Teodor Stolojan s-a declarat pregătit pentru a prelua frâiele PNL, argumentând că în acest moment partidul are, cităm din nou, o problemă generată de pierderea credibilității, care din păcate are un impact și asupra credibilității alianței DA. În interiorul PNL există deja o grupare care i-a cerut lui Tăriceanu demisia din fruntea partidului. Valeriu Stoica pregătește de mai multă vreme un congres extraordinar în care să pună problema unei eventuale fuziuni cu Partidul Democrat pe fondul erodării PNL, partid care pare să tragă toate ponoasele guvernării. Călin Popescu-Tăriceanu ar putea fi astfel sacrificat cu ajutorul liberalilor jigniți de oscilațiile sale. Marginalizarea premierului era oricum pregătită de PD cu sprijinul fracțiunii Stoica, plasată încă din luna mai într-un fel de opoziție față de președintele PNL. Acestuia îi se reproșează că de la preluarea conducerii partidului a neglijat partidul și că nu are niciun fel de plan privind viitorul liberalilor. Discuțiile de culise pe care Călin Popescu-Tăriceanu le are în ultima vreme cu oameni influenți din PSD par să contrazică acuzațiile aripistoica, dar această nouă abordare cu care, potrivit unor surse, sunt de acord mai mulți fruntași liberali, este destul de riscantă. Apropierea la vârf dintre PSD și PNL a fost prefigurată chiar de Tăriceanu, atât prin discursul de anulare a demisiei, în care a preluat argumentele PSD împotriva anticipatelor, cât și prin formula de răspunderii guvernului, preluată direct de la Dan Voiculescu. Așadar, soluția Stolojan ar putea salva atât PNL-ul cât și Alianța. Pe de altă parte, însă, Teodor Stolojan are la rândul său probleme restante de imagine, fiindcă s-a retras din cursa prezidențială pe motiv de boală pentru a-i lăsa cale liberă lui Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-un interviu publicat în ediția de astăzi a ziarului Averea, ministrul Justiției Monica Macovei a anunțat că va face demersuri pentru modificarea legii Curții Constituționale și că nu exclude organizarea unui referendum național pe marginea legilor de reformare a justiției.
Ordonanța guvernului care extinde aria temelor pentru care se poate organiza referendum și la reforma justiției s-a împotmolit în Senat, unde PSD se opune pe toate fronturile acestui proiect. Astăzi proiectul a fost luat în discuție în comisiile juridice din Senat, iar PSD i-a adus noi amendamente. Votul a fost amânat pentru că reprezentanții coaliției au lipsit de la dezbateri. Despre miza acestui în relatarea lui Dan Tăpălagă.
După ce Curtea Constituțională a respins articolele esențiale din pachetul de legi privind reforma justiției, guvernul a extins area pentru care populația poate fi consultată prin referendum. Ordonanța a fost emisă săptămâna trecută, fiind îngropată între alte zeci de hotărâri și ordonanțe. La acea vreme, anticipatele erau aproape o certitudine. Între timp, presa a descoperit ordonanța și a speculat că ar fi vorba de un truc. Guvernul ar urma să-și facă publicitate electorală cu legile justiției, organizând simultan anticipate și referendum. Ori între timp, anticipatele au căzut, întrucât premierul Tăriceanu n-a mai demisionat. Ordonanța, în schimb, își vede de drum în Parlament. A ajuns la Senat, în comisiile juridice, unde PSD încearcă să o blocheze. Astăzi însă ordonanța a fost blocată chiar de reprezentanții puterii care au lipsit de la dezbatere. În afară de reprezentanții PSD și PRM, în sală s-a aflat doar Norica Nicolai de la PNR. PSD a adus două amendamente. Senatorul Șerban Nicolae a propus ca referendumul să poată fi organizat fără restricții, deci pe orice teme, dar nu în perioade electorale și nici în timpul campaniei. Pe de altă parte, senatorul Doru Ioan Tărăcilă, tot de la PSD, a propus ca populația să poată fi consultată în două chestiuni. Prima, activitatea guvernului în domeniul economic și social și a doua, gestionarea situațiilor de criză. Tărăcilă n-a pomenit însă nimic de reforma justiției. Pentru că reprezentanții puterii lipseau, votul a fost amânat pentru săptămâna viitoare. Pe de altă parte, surse guvernamentale spun că nu este clar dacă guvernul va organiza în toamnă, așa cum s-a speculat, un referendum privind reforma în justiție. În primul rând, nu este clar ce ar urma să fie întrebată populația și ce sens ar avea un astfel de referendum. La dezbaterile de ieri din Parlament, un senator al puterii declara că ordonanța este necesară pentru ca Uniunea Europeană să afle, până la raportul de țară din toamnă, ce crede populația României despre pachetul de legi privind reforma justiției. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Criza politică legată de reforma justiției, alegerile anticipate, inundațiile, reacția autorităților la această catastrofă naturală, reacția opoziției la acțiunile guvernului, toate acestea îl fac pe Nicolae Manolescu să se gândească la România ca la un fel de republică meteopolitică.
Prin tradiție, aș spune, România a devenit nu numai o țară meteodependentă, în care dacă e secetă ca acum 2 ani, ori dacă plouă abundent ca anul acesta, efectul e absolut același, compromiterea culturilor și sărăcia, dar și o țară, cum să zic, meteopolitică. Jocul de demisie al guvernului Tăriceanu se explică prin această dependență de calamitățile naturale a politicului. În tabloul inundațiilor, care n-au mobilizat clasa politică decât într-o anumită măsură, abia dacă au încăput cauze, cum să le spun, nenaturale. Dincolo de schimbarea climei globale, pe care specialiștii o bâlbâie de ani buni, când avertizându-ne că ne încălzim, când avertizându-ne că ne răcim. Dincolo de această problemă a climei pe glob, se trece rare ori în comentarea sau soluționarea unor dezastre. Abia dacă am auzit menționată defrișarea masivă și responsabilă din zona Moldovei vestice ca o cauza torenților care au mutat dealurile din loc și au umplut de apă valea Trotușului peste limita oricărui baraj. Nici despre lucrările de mântuială, ori deloc, ale firmei soției fostului ministru al mediului, care a primit prin încredințare directă, nu prin licitație, 133 de amenajări de cursuri de apă. Nici despre asta nu se mai vorbește. Nefericiții din Timiș, care sunt ca și cei din Vrancea ori din alte părți, plătitori de impozite, ar trebui să ceară doamnei Ilie banii înapoi, fiindcă toate contribuțiile lor încasate de firma prea puțin onorabilei familii s-au dus pe apă la vale. În 1997 am aflat dintr-o declarație a fostului ministru Noica lucrărilor publice că necesarul pentru amenajarea principalelor cursuri de apă predispuse la inundații este o sumă care, am constatat apoi, intra de circa 6 ori în banii zeruiți de fosta Bancoresc sub formă de credite subvenționate câtorva mii de magistrați, polițiști, politicieni, etc. Acest furt din avutul tuturor spre bucuria câtorva stă și el la baza calamităților de acum și nu este o bază, cum să zic, naturală. Sistematic, după inundații, secete, furtuni, orice se mai întâmplă, autoritățile promit și unor acordă ajutoare sinistraților. Dar acest fel de pomană publică nu poate ține locul unor investiții serioase în infrastructură, în agricultură, în mediu. Investiții mereu amânate pentru după. Și după nu se mai fac. Asigurarea bunurilor nefiind obligatorie și generală în România și mai ales nefiind credibilă, abia 800 de locuitori din mediul rural, cel mai afectat de calamitățile recente, vor primi despăgubiri de la societățile de profil. Cauzele calamităților din România de azi nu sunt exclusiv naturale. Nu Dumnezeu ne-a bătut, cum se văita o biată femeie la televizor, nu El ne va reface podurile, șoselele, ocăile ferate luate de ape. Mâna omului e aceea care a ajutat natura să ne lovească, tot mâna omului trebuie să îndrepte lucrurile. Cu condiția ca transportatorii auto din zonele calamitate să nu ridice tarifele profitând de ocazie, iar meșterii care refac podul de la Mărăcineni să nu și ia liber de toți sfinții, precum a descoperit președintele Băsescu într-o vizită de lucru. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În pagina externă a emisiunii, o relatare de la Berlin, în care corespondentul Europei Libere, William Totok, ne vorbește despre asemănări și deosebiri între demisia anunțată și asupra căreia a revenit premierul român Călin Popescu-Tăriceanu și actuala situație a cancelarului german Gerhard Schröder.
Decizia prezidențială a devenit necesară după ce șeful guvernului, cancelarul Gerhard Schröder, s-a pronunțat pentru alegeri anticipate, iar Parlamentul i-a retras încrederea. Schröder și-a motivat decizia prin faptul că numai alegeri noi ar legitima reformele pe care a încercat să le impună în ultimii ani. Dacă electoratul va decide să voteze pentru un alt partid, asta înseamnă că el respinge politica nepopulară a actualului guvern de coaliție format din social-democrați și ecologiști. Situația germană prezintă anumite similitudini cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în România. Aici primul ministru și-a anunțat de asemenea demisia, declarând inițial că această decizie este irevocabilă. La București s-a mai spus că numai alegeri anticipate a deblocat situația în care s-a ajuns după respingerea de către Curtea Constituțională a unor articole din pachetul de legi privind reforma justiției. Retractarea premierului, intervenită după demisia anunțată, prezentată acum tot ca irevocabilă, a fost calificată de unii analiști drept neserioasă. Dacă Schröder s-ar trezi acum să declare că renunță la retragerea guvernului și la organizarea de alegeri anticipate, s-ar face nu numai de râs, ci s-ar descalifica pentru totdeauna ca om politic. Asta indiferent de calitatea măsurilor luate sau de controversatele reforme inițiate în timpul guvernării. Plecarea unui guvern înainte de expirarea mandatului nu este un pas fără repercusiuni sau riscuri pentru sistemul democratic. Profitorii nedoriți de politicienii democrați în astfel de situații sunt, de obicei, populiștii. Chiar dacă populiștii nu au soluții realiste, ei au o putere emoțională asupra unui electorat derutat, nemulțumit sau supărat din vari motive, subiective sau obiective. În România, opoziția peremistă sau populiștii din PSD își freacă mâinile de bucurie. În Germania, mai ales în partea răsăriteană, populiștii stângiști se bucură de o audiență sporită, pregătindu-se să intre în Parlament, unde vor dezechilibra balanța politică. În Germania, jocul de a demisie a unui om politic nu este de imaginat. Dacă un Schröder spune că nu mai vrea, atunci lumea îl crede. Dacă Tăriceanu spune astăzi că nu mai vrea, lumea tot îl crede. Dar dacă spune după aceea că vrea din nou, lumea ce să mai creadă? De la Berlin pentru Radio Europa Talk.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La congresul nou al Partidului Comunist Român de acum 40 de ani a avut loc o schimbare surprinzătoare care poate fi comparată cu o lovitură de partid și care a pus de fapt bazele puterii viitoare clanului Ceaușescu. Despre ce este vorba aflăm de la profesorul Vladimir Tismăneanu.
Propunerile privitoare la statut care fusese adoptate de Comitetul Central la propunerea biroului politic, cei nouă de care vorbeam înainte de congres, aceste propuneri vorbeau despre conducerea partidului fiind în mâinile Comitetului Central, care se reunește odată la 3 luni în plenare ale Comitetului Central, discutând problemele fundamentale. Între plenarele Comitetului Central, conducerea politică a partidului revine biroului politic, așa se scria în propunerile cu privire la statut, așa cum au fost publicate în Scânteia. În ultimul moment, în chip surprinzător, Gheorghe Apostol prezintă acest raport, în raport se vorbește în continuare de birou politic, și în ultimul moment, când Ceaușescu vine și anunță rezultatele plenarei Comitetului Central, care a avut loc în timpul congresului, ales de congresul al nouălea, se schimbă și cred că chiar Apostol a explicat această schimbare, se schimbă și denumirea conducerii partidului și se schimbă structurile de conducere, o lovitură de partid, dacă nu de stat, dar cu implicații de lovitură de stat. Se formează un nou for conducător care se numește Comitet Executiv, mult mai larg, am spus de câteva ori, cu cei nouă, și în cadrul acestui for conducător al Comitetului Executiv, era format, dacă nu mă înșel, în perioada respectivă, cam din 18 oameni, încă vreo 11 supleanți, deci se pleacă de la 9 plus 4, se ajunge la o difuzie a puterii și se formează un prezidiu permanent, încă din care fac parte 7 din cei 9, între timp murise Gheorghe Iudeș, deci rămăseseră 8 și se adaugă Alexandru Bârlădeanu. Cine erau cei doi căzuți în această aritmetică a puterii? Unul era Petre Borilă, celălalt era Alexandru Moioroș, foști membri ai biroului politicului, deci nu mai sunt realeși în prezidiu permanent. Se afirmă foarte important grupul aparatului de partid, un grup care reprezintă, cum am mai avut ocazia să o spun, baza politică a regimului lui Nicolae Ceaușescu. Să-i menționez pe câțiva din membrii grupului aparatului de partid, care întâi sunt aleși membri în comitetul executiv la congres și ulterior, în câțiva ani, ajung în funcții de vârf, supreme, evident, Ceaușescu. Printre ei să-i menționez pe Virgil Trofin, care fusese cândva prim secretar al CC al UTM, Uniunea Tineretului Muncitor, ulterior a lucrat în cadrul direcției organizatorice a Comitetului Central, perioada 62-65, direcție condusă de Nicolae Ceaușescu, deci l-am menționat pe Virgil Trofin, care devine după 65-66 șeful cadrelor partidului, deci mâna dreaptă a lui Ceaușescu la un moment dat, Paul Niculescu Mizil, fost adjunct al lui Leonte Răutu la Direcția Propagandă și Cultură, care devine practic ideologul partidului și șeful relațiilor internaționale ale partidului după congresul al nouălea, am dat până acum 2 nume, Ilie Verdeț, fost adjunct al lui Ceaușescu la Direcția Organizatorică a Comitetului Central, iarăși unul din protejații noului lider, Petre Lupu, de asemenea a fost adjunct al lui Ceaușescu la Direcția Organizatorică, care devine membru al Comitetului Executiv. Verdeț ajunge destul de rapid în prezidiu permanent, cum știm ulterior devine și prim-ministru. Nu mai dau încă un nume, Manea Mănescu, fost șef al secției știință a Comitetului Central, de asemenea subordonat cândva lui Leonte Răutu și care urcă și el rapid devenind un fel de economist antitru al partidului. Deci iată că se produc schimbări foarte importante la nivelul aparatului de partid. Ceaușescu lansează formula importanței rotației cadrelor în aparatul de partid, deci nimeni nu se mai simte sigur, inamovibilitatea liderilor de partid încetează să mai fie de la sine înțeleasă.
Profesorul Vladimir Tismăreanu de la Universitatea Maryland va continua mâine seria Cronicii Analitice a Congresului al IX-lea a Partidului Comunist Român. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.